Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović. Ovo je sadržaj današnje emisije Beskrajni plavi krug. U Austriji u Lincu živi, a radi u Nemačkoj doktor fizike Nenad Marjanović, koji usavršava razvoj i primjenu nove generacije štampanih kola zasnovane na bioinženjeringu. Nenad Marjanović pokušava da poveže Institut nuklearnih istraživanja u Vinči sa svojim poslovima i tako podstakne razvoj novih tehnologija u Srbiji. Doktorka biologije Ivana Gađanski je svoje osnovne studije završila u Beogradu kao najbolji student generacije. Doktorske studije je završila u Nemačkoj. Fulbrightov stipendista je bila na Kolumbija univerzitetu u Njujorku, a bila je gostujući naučnik na Sahlgrenske akademije u Göteborgu u Švedskoj. Pored svih zvučnih imena univerziteta i laboratorija i naučnih izazova u svetu, opredelila se za povratak i život u Srbiji. Sada je naučni saradnik u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu, a predaje na doktorskim studijama neurobiologije na Biološkom fakultetu u Beogradu i piše poeziju. Danas ćemo upoznati Ivanu Gađanski. Svakog četvrtka od 9 do 10 sati pre podne na internet Colors radi u Rimu. Emituje se emisija Srbija mic po mic, koja je namenjena našim ljudima koji žive i rade u Italiji. O emisiji će govoriti urednica i voditeljka Danijela Babić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Change your number, 'cause I don't need you.
Danas ćemo upoznati doktora fizike Nenada Marjanovića koji usavršava razvoj i primjenu nove generacije štampanih kola zasnovane na bioinženjeringu. Nenad Marjanović pokušava da poveže Institut nuklearnih istraživanja u Vinči sa svojim poslovima i tako podstakne razvoj novih tehnologija u Srbiji. Želim dobar dan gospodinu Nenadu Marjanoviću.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Gospodine Marjanoviću, vi živite u Austriji, a radite u Nemačkoj.
Da. Zadnjih godinu i po dana ja sam promenio par institucija, da kažem. Sad sam posle odlaska iz kompanije, gde sam radio kao tehnički direktor i suosnivač i suvlasnik. Došao sam ovde u Nemačku, u grad Chemnitz, na Tehnički univerzitet u Chemnitzu, gde sam radio kao predavač i kao istraživač, a od maja sam na Fraunhoferov institutu ENAS, takođe u Chemnitzu, gde radim i dalje na razvoju tehnologija vezanih za printed electronics, odnosno
štampana kola,
ali na tehnologiji koja nije bazirana na silicijumu, već je bazirana na poluprovodnicima na bazi polimernih materijala i oksidnih materijala. Znači, zato se i potencira da je tehnologija koju mi razvijamo, tehnologija 21. veka, koja se znači ne bazira na klasičnom silicijumu, koji je standardan poluprovodnik na čemu se bazira tehnologija 20. veka. Tehnologija 21. veka će se bazirati, po našem predviđenju i naravno našim željama, će se bazirati na poluprovodnicima koji su hemijski dobijeni, na polimerima, na vrlo, da kažem, lako primenjivim i lako procesuiranim materijalima na bazi u rastvorima, da mogu da se štampaju da putem konvencionalnih tehnologija kao što su inkjet printing ili screen printing. Znači, u neku ruku možete da zamislite na vas, vaš desktop printer na radnom stolu može da posluži kao jedna mala, da kažem, radionica gde vi programirate kolo koje hoćete da proizvedete i pritisnete enter, naravno sa određenim inkovima ili sa određenim polimerima koji su unutra. Vi možete da oštampate kolo u roku od par sati i to na materijalima koji su jeftini, na papiru, na plastici, i da kažem da ih upotrebite jednom i da ih bacite, tako da se razvija elektronika koju mi zovemo consumable, znači jednom upotrebite i bacite. Prema tome, silicijum ne mora da ide na svaki proizvod, nego ćemo probati da zamenimo tu tehnologiju jednom novom tehnologijom koju zovemo organska elektronika ili koju zovemo štampana elektronika ili koju zovemo elektronika velikih površina, gde silicijum ne mora da ide, već može da se substituiše ili da se zameni novim poluprovodnicima. To ne znači da smo mi na taj način objavili rat silicijumu ili da se silicijumska era završila, nego jednostavno ovo je novi iskorak prema elektronici koja je veliki površina, koja je jeftina i koja može da se proizvede maltene bez neke visoke tehnologije u smislu clean room, u smislu investicija od nekoliko milijardi dolara. Vi ako hoćete danas da napravite jednu fabriku integrisanih kola, vama treba investicije od nekoliko milijardi eura ili dolara. U ovom slučaju sve se pojednostavljuje i prednost ove tehnologije je u tome što možemo da uradimo sve na sobnoj temperaturi, u atmosferskim uslovima i što možemo da uradimo brzo. Postoji podatak da silicijumska kola, kakva mi danas poznajemo, od kristalnog silicijuma do čipova potrebno je negde od 2 do 3 meseca proizvodnje, ali tako? A u ovom slučaju mi možemo da uradimo to od ujutru do uveče, prema tome prednosti su daleko sežne, što ne znači da performanse odgovaraju silicijumu, ali postoje aplikacije u kojima ćemo moći da upotrebimo te materijale i te tehnologije.
Vi ste završili tehnički fakultet u Beogradu, pretpostavljam elektrotehniku.
Ja sam diplomirao na fizici, na fizičkom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
I onda ste se otisnuli u svet?
Jeste.
Dugo godina ste radili sa Vinčom. Ima li nade za Vinču da se oporavi i da stane na noge?
Ja bih rekao da ima, zato što možda sam u malo dužem uvodu da vam objasnim tehnologije na kojima ja radim. To su te, da kažem, nanotehnologije, vrlo primenjive nanotehnologije i baš taj optimizam koji vam kažem da ima nada za Vinču leži u tome da investicije za primjenu tih tehnologija ili ti znanja koje su razvijene nisu toliko velike kao što su investicije u kristalnoj ili klasičnoj poluprovodničkoj industriji. Prema tome, sa dobro osmišljenim planom i sa strategijom razvoja šta treba uraditi i koja znanja primeniti, mislim da bi i Vinča mogla vrlo brzo da uhvati korak sa razvijenim svetom. Kad kažem vrlo brzo, to ne znači recimo odmah, ali godinu, dve dana, dok se jednostavno ljudi ne naviknu na novi način razmišljanja, jer rekao bih da ova vrsta tehnologije zahteva kreativnost. I sticam okolnosti, ja sam u ovoj branši zadnjih 8 godina gde se stvari vrlo brzo menjaju i moram vam reći, pored svog optimizma, razvoj svake nove tehnologije ne ide tim, da kažem, tempom kojim smo mi očekivali na početku, pošto je čitava, da kažem, priča oko razvoja te tehnologije već nekih 20 godina, mnogi su očekivali mnogo brži razvoj da te tehnologije. Određeni limitirajući faktori u vezi materijala postoje i zato nam treba nove snage, nove ideje, novi ljudi i u tome vidim i ulogu Vinče, da će talentovani hemičari, talentovani fizičari koji se dugo godina bave materijalima i procesiranjem dati svoj doprinos ovoj tehnologiji. I ono što bi ja želeo da vidim, a ja tu mogu da pomognem do određenog nivoa, je zapravo dvosmerna saradnja. Ne da neko ode u Vinču tamo i da kaže, e sad ćete da uradite ovo ili ono, nego da mi kažemo šta se dešava i da oni kažu, pa recimo što ne biste uradili to tako. Razumete, znači u jednoj dvosmernoj saradnji gde će Vinča imati benefit da u kratkom periodu uhvati korak sa razvijenim svetom, a da razvijeni svet koji trenutno ima problema određenih dobije jedan novi impuls, jednu novu snagu, jedan novi izvor ljudi i ideja, je eventualni način da može da se spoji dobro i korisno i za jednu i za drugu stranu. Znači, insistirati na dvosmernu saradnju, a ne na jednosmernu u bilo kom pravcu.
Pa to je uloga dijaspore, da dvosmjeran put bude, da ne bude samo u jednom pravcu prema inostranstvu, nego da se neka znanja i neke mogućnosti vrate u državu koja je uložila dosta da školuje svoje mlade kadrove koji su nažalost sticajem nekih drugih okolnosti otišli i našli možda uhljebljenje ili bolje mogućnosti za svoje naučne radove i istraživanje u svetu.
Da, odlazak ljudi nije loša stvar ukoliko u jednom trenutku imate dvosmeran kolosek, razumete, u jednom trenutku će neki ljudi otići, a neki ljudi će se vratiti. I ukoliko uspostavimo tu dinamiku odlaska i povratka, jer hleb u inostranstvu nije uvek onako sladak kao što se misli, ali je dobar da vam pomogne da razvijete svoje ambicije, da razvijete svoju ličnost, da razvijete svoju strategiju, da napravite sebi mesto u profesionalnoj zajednici u kojoj se bavite i da nakon određenog vremena kada osetite da možete da vratite to na određeni način, da to počnete i da radite. I eto, ako Bog da, u narednom periodu ja očekujem da taj dvosmeran kolosek se otvori u mom pravcu.
Htio bih da vas pitam, kakva je saradnja naših stručnjaka u svetu u međusobnom umrežavanju? Postoje ljudi koji žive i u Americi i u Zapadnoj Evropi, sličnih profesija i sličnih intelektualnih mogućnosti. Da li ste u nekakvoj vezi sa njima ili svako radi svoj posao na svom institutu?
Da, to je vrlo interesantno pitanje. Recimo, ja bih mogao da vam odgovorim iz ličnog iskustva. Recimo, oblast u kojoj se ja bavim nema puno naših ljudi. Znači, to ne znači da ih nema, ali nema puno. Pogotovo ne onih koji ja znam. A recimo da u zadnjih 8 godina sam bio prisutan na većinu važnih konferencija i imao prilike da se upoznam sa vodećim ljudima u oblasti u kojom se ja bavim, uključujući i Nobelovca profesora Alana Higera. Prema tome, rekao bih da imam solidan uvid u recimo okruženje koje se bavi organskom elektronikom ili plastičnom elektronikom, tako da u tom smislu nema puno ljudi sa kojima bi ja direktno sarađivao u oblasti, ali postoje puno drugih oblasti koje su pokrivene našim ljudima i u kojima se, kad se ukaže prilika, naravno da komuniciramo, naravno da se viđamo na, recimo, kad odete na neku konferenciju u Ameriku ili ne znam gde, uvek okrenete par telefona unapred, kažete, dolazim tad i tad, kao što je bio slučaj prilikom mog boravka u San Francisco 2 puta sa profesorkom Jasminom Vujić, koja je profesor na Berkliju, imam odlične, da kažem, prijateljske odnose, tako da kad god je neka konferencija u nekom gradu, uvek vam prvo padne na pamet ko je tu, koga bi mogao da pozovem i da se vidim. I na taj način, ako je to odgovor na vaše pitanje, ta veza postoji. E sad, verovatno ljudi koji su u sličnim oblastima mogu da sarađuju i da se umreže, tako da jedna kritična masa ljudi, kritična masa znanja da se napravi, što je bilo jako korisno. Ali to zavisi od oblasti, specifične oblasti, rekao bih.
Hvala najlepše. Bio je gospodin dr. Nenad Marjanović, koji živi u Austriji, a radi u Nemačkoj. Želimo vam prijatan dan.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh. Oh, tell me that you've had enough of our love, our love.
je Radio Beograd, emisija Beskrajni plavi krug. Docent doktorka Ivana Gađanski je završila Biološki fakultet u Beogradu kao student generacije 2003. godine. Doktorirala je neuronauke sa 27 godina na Georg August univerzitetu i Max Planck institutu za biofizičku hemiju u Gettingenu, Nemačka. Za vreme posle doktorskog usavršavanja je boravila na univerzitetu Ludwig Maximilian u Minhenu. Bila je Fulbright gostujući profesor na Columbia univerzitetu u Njujorku, u laboratoriji za matrične ćelije i tkivni inženjering kod profesorke doktorke Gordane Vunjak-Novaković. I zatim kao gostujući naučnik na Sahlgrenska akademiju u Göteborgu u Švedskoj. Radila je u Centru za bioinženjering Bio Iric u Kragujevcu i kao docent na Metropolitan univerzitetu u Beogradu. Od jula prošle godine radi kao naučni saradnik u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu i predaje na doktorskim studijama neurobiologije na Biološkom fakultetu, koordinator kursa matične ćelije i centralni nervni sistem. Sledi razgovor sa doktorkom Ivanom Gađanski. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste odlučili da posle svih ovih univerziteta po svetu gde ste bili se vratite u Srbiju?
Pa to nije bila jednostavna odluka i ja sam je donosila više puta. Prvi put kada sam završila doktorat u Nemačkoj 2007. godine i posle kada sam bila i u Americi i neko kraće vreme u Švedskoj i svaki put je imalo veze i sa poezijom. Znači, ne samo nauka, ne samo ta karijera, nije to bilo jedino što je uticalo, naravno, nego i poezija i, naravno, porodica. Tako da, kad kažem poezija, to znači to što pišem na srpskom i potpuno drugačije zvuče moje pesme i na meni zvuče drugačije na engleskom. Nekad pokušala sam i da pišem direktno na engleskom i to uopšte nije isti osjećaj kao kad pišem na srpskom. I ne postignem sama za sebe isti rezultat kao kada pišem na svom jeziku, na srpskom. Tako da ta veza sa jezikom, sa kulturom, to je bio jedan od velikih razloga da se vratim.
Da. Vi ste jedina žena s ovih prostora koja je učestvala na TED Global Fellow konferenciji koja govori o iskustvima i praktično je to na neki način bilo povezano sa poezijom, tako?
Da, jeste. To je bilo 2012. u Edinburgu i tu sam i govorila baš i svoju poeziju. Čak sam i u tom govoru, mislim, imala sam i prezentaciju vizuelnu, pa sam stavila i na ćirilici pesme tri da se vide. Mislim, znala sam da ih neće razumeti većina u publici, ali onda sam ih i na engleskom pokazala. A baš sam tu i govorila koliko su meni važne bile baš pesme da donesem tu odluku o vraćanju, što sam i malo prepomenula. A osim toga, govorila sam i o vezi nauke i poezije koju ja pravim, a to je da kad pišem pesme, koje ja inače i ne zovem pesme, više ih zovem ih himere, jer himere i u nauci znače tu neku kombinaciju dva različita entiteta, a u mom slučaju to što se tiče poezije, ja to posmatram kao mešavinu pesme i kratke priče, pa zbog toga i zovem himere. I pokušavala sam da objasnim na TED-u da je meni nauka pomogla baš i u pisanju pesama i obrnuto, da mi je poezija pomogla i pomaže u tome, u mom naučnom radu, u smislu da poezija me podsjeća da gledam stvari iz nekih drugih uglova, ne samo na neki standardni, očekivan način, a obrnuto, u poeziji mi koristi nauka, s jedne strane direktno, jer koristi mi dosta termina i dosta znanja iz anatomije, iz fizike, iz genetike, da bih objasnila, da bih napravila neke metafore. Čak su neki kritičari, Jovica Aći, na primjer, rekli da je moja poezija organska, pretpostavljam zbog takvih metafora. a osim toga mi koristi nauka za poeziju, zato što posmatram opet, što možda nije kod svih pesnika slučaj, ne znam, kod mog oca jeste bilo, ja mislim, da posmatram stihove, reči na taj neki prirodnjački način, da pokušavam da ih kategorizujem, da ih posmatram kao delove živog organizma.
TED Global konferencije su konferencije motivacionog karaktera i da kažemo da je Steve Jobs, jedan od osnivača, Bill Gates svake godine govori da je to izuzetna konferencija koja privlači ljude iz celog sveta koji imaju šta da kažu.
Da, jeste.
Ko vas je preporučio da odete tamo?
Pa za uopšte ideju da se prijavim na, to je fellowship, sad kako bismo to preveli, neka vrsta stipendije, nagrade za TED Global. Prvi predlog je došao u stvari u laboratoriji profesorke Gordane Vunjak Novaković na Kolumbija univerzitetu u Njujorku, kod koje sam bila, u toj laboratoriji sam provela godinu dana na Fulbright stipendiji, Fulbright gostujući profesor, i jedna od istraživača, postdoc istraživača u toj laboratoriji je Nina Tendon, koja je bila već TED Fellow i nije niko tamo znao u prvo vreme da ja pišem poeziju. I Gordana je baš na jednom lab meetingu, to svakog petka imamo, mislim, u laboratoriji se prave okupljanja svih članova, i Gordana je, mislim, jednom pomenula da ja i pišem pesme, i Nini je to bilo vrlo čudno i zanimljivo. I onda smo nas dve kasnije razgovarale i eto, Nina mi je predložila da se prijavim i eto, izabrali su me za TED Global Fellow. Koliko znam, mislim da sam to što ste pomenuli jedina iz Srbije za sada.
Da. Kako ste se osjećali na Kolumbiji kad ste boravili, znajući da je vaš otac jedno vreme specijalističke studije završio na Kolumbiji?
Da.
Otac je Ivan Gađanski, pesnik.
Da, jeste. Ivan Gađanski, čak i ime zvuči vrlo slično, mada sam ja dobila ime po bratu od tetke koji je Ivan, sve su Ivani nekako u porodici. Jeste, bili su i moj otac i zajedno sa njim i moja majka Ksenija Maritski-Gađanski, oboje su bili u Njujorku na Kolumbija univerzitetu, i kada sam ja dobila Fulbrightovu stipendiju, to je bio za mene uspeh iz dva razloga. Jedan, što je veliki uspeh u nauci, u karijeri, a drugi baš zbog tih porodičnih razloga. S tim što sam se ja prijavila za Kolumbija univerzitet ne zbog tih opet porodičnih razloga, nego što je laboratorija profesorke Gordane Vunjak Novaković jako dobra laboratorija u toj oblasti tkivnog inženjeringa i matičnih ćelija. A kada sam otišla baš u Njujork, bio je opet jako lep osjećaj biti u Njujorku svakako, ali opet i to kad sam zamišljala da su eto i moji roditelji išli baš u tu istu zgradu, pomislila sam kako, naravno to je bilo drugačije vreme, koliko se promenilo možda od tada do sada, bilo je zanimljivo i razgovarati sa njima kakvi su bili njihovi utisci, kakvi moji. U svakom slučaju vrlo lepa činjenica.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Beskrajni plavi krug. Gošća današnje emisije je Ivana Gađanski. Sada radite kao naučni saradnik u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu.
Da.
Kakav je to centar? Da. Šta se tu dešava?
Pa evo baš danas, to je isto opet zanimljivo, baš je danas bila proslava 10 godina inovacionog centra na Mašinskom fakultetu i to je osnovano sa idejom da se naučni rezultati prevode u industriju, znači da se primenjuju u industriji, u privredi. I ja sam tu jedini biolog u inovacionom centru i ideja je baš da se još više proširi ta inter- i multidisciplinarna aktivnost i postoji jedan modul na Mašinskom fakultetu za biomedicinsko inženjerstvo i baš u tom smislu je i moja aktivnost da u saradnji sa mašinskim inženjerima razvijemo još više tu saradnju biologija, mašinstvo, pošto je to neophodno, to se baš opet vidi, da se vratim i na to, za Kolumbija univerzitet, tamo u toj laboratoriji uglavnom rade inženjeri, znači ni tamo ne rade samo biolozi i sada je u stvari u nauci u svakoj disciplini neophodno baš to multidisciplinarno istraživanje i ne samo znači da su različite nauke, nego baš i ovo sa veza sa ekonomijom. Tako da je jako dobro da inovacioni centar postoji, da se kroz takvu organizaciju isprovodi to što se zove transfer tehnologije. A činjenica da već postoji 10 godina govori da smo i mi na vreme počeli. Znači nije da sad mi nešto posebno kaskamo za svetom. Dobro, teško je iz ekonomskih razloga, ali ima rezultata i to je bilo i baš danas lepo da se vidi, tako da baš je lepo i što smo se našli baš danas da snimimo.
U međuvremenu ste osnovali start-up, jednu malu firmicu koja se zove Fab Lab.
Ja sam imala jedan start-up kao firmu koja sada više, ja nisam više u njoj, a Fab Lab sam osnovala, odnosno Fab inicijativu kao udruženje. I međutim i dalje imamo veze, velike veze sa preduzetništvom, pošto su dve osnovne ideje ovog udruženja FAB inicijative. Jedna je da se promoviše i da se pomaže razvoj preduzetništva u nauci, a druga ideja i cilj je da se podstiče razvoj FAB labova, a to su radionice za digitalnu fabrikaciju, odnosno način pravljenja fizičkih predmeta preko mašina kojima upravljaju kompjuteri. Zato je digitalna. Naprimjer, 3D štampači su verovatno najpoznatiji primjer mašina za digitalnu fabrikaciju. I osnovali smo Fab Lab u Petnici, na istraživačkoj stanici Petnica. Postoji još jedan Fab Lab u Beogradu, Polihedra Fab Lab, i Fab inicijativa je zajedno sa Polihedra Fab Labom i još jednim Fab Labom koji je u osnivanju, Fab Lab Beograd. Mi smo organizovali u maju Fab Belgrade konferenciju i to je bilo dva dana u Domu omladine u maju i bilo je izuzetno lepo posećeno. Imali smo mnogo gostiju iz inostranstva. Imali smo tu nekoliko startupa, jedan iz Amerike, na primjer, koji pravi 3D štampače za biološki materijal, znači 3D bio štampače, i to je bilo vrlo, naravno, svima interesantno da vide. A imali smo i druge primere manjih, tih malih firmi, startupa, koji prave opet različite mašine koje se koriste u Fab Labovima.
Da li u ovoj zemlji ima perspektive za mlade naučnike?
Pa ja verujem da ima i zbog toga sam se i vratila, između ostalog, što mislim da može i u Srbiji da se mnogo, mnogo toga uradi i da se postigne. Nije lako, baš uopšte nije lako. Međutim, nekad baš ta kriza i teška situacija podstiče inovativnost i nove rešenja. Tako da, eto, tu se trudimo, moje kolege i ja, da baš na Mašinskom fakultetu nekoliko rešenja smo smislili koja na engleskom se zovu low cost, znači sa malim troškovima da mogu da se izvedu. I to može da bude vrlo zanimljivo, jer sada se i u svetu ide baš na ta rešenja u nauci koja su sa manjim troškovima izvodljiva i jedan od razloga je i taj da se time olakšava i onda taj prenos u industriju. Jer ako je nešto izuzetno skupo, to će jako teško i zaživeti u komercijali. Tako da eto, u tom nekom kontekstu mi čak možemo budemo i kompetitivni.
Nije vam bilo teško iz Beograda da putujete u Novi Pazar na univerzitet?
Da, ja sam počela da radim na državnom univerzitetu u Novom Pazaru kada sam se vratila iz Nemačke 2007. I išla sam tamo, nisam išla svaki dan. Imala sam blok nastavu, to, mislim, oni izlazili su u susret nama, profesorima iz Beograda i Novog Sada, tako da otišla bih na jedan ili dva dana tamo nedeljno. Mada je i to bilo prilično zamorno jer dosta je dug put, ali opet je bilo iz raznih drugih razloga vrlo zanimljivo iskustvo i mislim da je, da sam tu naučila neke stvari koje možda na drugim mestima nikad ne bih.
Nije vam bilo teško da putujete ni u Kragujevac?
Da, ja sam radila do nedavno, do jula, sam radila u Centru za bioinženjering, BioIRC u Kragujevcu. I ni tu nisam išla svaki dan, znači to sam imala sreću da su direktori, šefovi uvek imali razumevanja za to što nisam iz tog grada, ali opet ni to nije bilo najjednostavnije, naravno nije lako živeti u jednom gradu, raditi u drugom, ali s druge strane meni je to bilo jako lepo da mogu i da pokažem to što i sada i kroz ovo udruženje FAB inicijativa takođe pokušavam da predstavim, da ne mora sve da se dešava samo u Beogradu i da ne mora da se, jer nekad vidim tu tendenciju u Beogradu i za nauku i za kulturu, poeziju čak isto, da se nekako smatra da se sve najvažnije stvari dešavaju samo u Beogradu, što mislim da je apsolutno netačno, jer ja sam baš bila oduševljena u Kragujevcu koliko se dobro radi baš i na Fakultetu inženjerskih nauka, jer ovaj Centar za bioinženjering je pri tom fakultetu, nezavisna jedinica, ali je pri tom fakultetu, tako da ja već duže radim sa inženjerima, posebno mašinskim inženjerima. I Kragujevac sam je vrlo, mislim, sam grad je živ grad, svašta se dešava, tako da jako sam srećna što sam tu imala priliku da eto radim i u drugim gradovima, ne samo u Beogradu. U stvari u Beogradu sam čak i najkraće radila i to je meni, eto, da se ne ponavljam, ali vrlo važan aspekt.
I šta ako vam sutra ponude u nekoj laboratoriji u svetu da dođete i da radite?
Pa meni su nudili i sada imala sam i sad pre nekoliko meseci isto jednu ponudu. Pa primamljivo je naravno. Sa profesionalne strane naravno da ima mnogo prednosti. Sada trenutno sam zadovoljna ovde u Beogradu, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta. Isto tako imam i jedan predmet na Biološkom fakultetu u Beogradu, na doktorskim studijama. Tako da, eto, za sada ne planiram da idem van Srbije.
Predlažem za kraj razgovora da Ivana Gađanski pročita jednu svoju pesmu. Za rastanak.
Za rastanak. Dobro, ja sam objavila dve knjige pesama, jednu 2003. jednu 2007. A sada bih pročitala jednu neobjavljenu pesmu koja je posvećena mom ocu Ivanu Gađanskom i koju sam napisala 25. februara 2012. a on je preminuo 23. februara. I pesma se zove Očevina, otadžbina. Držiš me kao kap vode, držiš me, puštaš da tečem, da se ulivam, ne daš da isparim, da me nema. Slušaš me, čuješ me, očima znaš, reči daješ, kao gutlja je smisla i šale, vedre, dobre, uvek bez zla i nikad grube.
Hvala najlepše na razgovoru. Govorila Ivana Gađanski, doktorka bioloških nauka, koja je rešila da se vrati i ostane u Srbiji. Hvala vam.
Hvala.
she ran away in her sleep and dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes,
slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Sada ćemo pozvati Danijelu Babić koja živi u Rimu i poželiti joj dobar dan.
Halo?
Dobar dan.
Dobar dan, Veljko.
Jeste dobro?
Dobro, dobro. Nije baš najbolje ove godine, Boga mi uhvatila dobro. Grip, alajte.
Pa gdje ste našli grip u Rimu? Valjda je tamo lepo vreme.
Pa jeste lepo vreme, ali boga mi grip vlada.
da, i u Beogradu je slično. Pa jeste li spremni da malo popričamo o vašem životu i srpskoj dijaspori u Rimu?
Jesam, spremna sam.
Vi se bavite jednim veoma zanimljivim projektom internet radio za našu dijasporu koja živi u Italiji.
Jes, ja sam urednica i voditeljka zajedno sa mojom koleginicom Darinkom Bakajić radio emisije na srpskom jeziku za web radio koji se zove Colors Radio u Rimu. Mi imamo emisiju jednosatnu u toku nedelje gde u direktu često zovemo goste, pričamo o aktuelnostima, pričamo o onome što se događa u Srbiji ili ono što se događa u svetu ili onome što se događa u Italiji. Slušamo malo srpske muzike. Jedno divno vreme u kome možemo da čujemo nešto srpsko u sred Italije.
Kojim danima imate emitovanje programa?
Naš program je u direktu četvrtkom od 9 do 10 ujutru. Istog dana četvrtkom može da se čuje u direktu u reprizi u 3 popodne i u 9 uveče. Međutim, od dana kasnije prelazi u snimak emisije, to je prednost web radija, tako da može da se posluša uvek u podcastu.
Ko su gosti vaše emisije? Da li neki ljudi koji dolaze u Rim, u Italiju, kulturni poslanici, poslovni ljudi, sportisti?
Pa, mi se trudimo da gosti budu što raznovrsniji. Naravno, one koje možemo da ugostimo u emisiji su uglavnom oni koji žive u Rimu i naravno oni koji u skladu sa svojim radnim obavezama mogu da dođu u studio, da odvoje vremena da dođu u studio.
Nedavno ste imali jedno veoma zanimljivo gostovanje književnice Ljiljane Habjanović-Đurović.
Jeste. To je bilo događaj organizovan od strane novoosnovanog udruženja Italija Srbija. Udruženje je osnovano od strane bivšeg italijanskog ambasadora u Beogradu, Ricarda Sese, i ima funkciju da poveže naše dve zemlje.
Kako je bilo interesovanje za gostovanje Ljiljane Habjanović-Đurović?
I bio je vrlo posjećen, vrlo dobro propraćen i od strane italijanske i od strane naše publike, naše srpske dijaspore. Inače, i gosti su nam u toku emisije i svi obični, takozvani obični građani koji žive ovde, umetnici koji dolaze ovde da studiraju ili ostaju ovde da žive nakon što su studirali, ljudi koji rade ovde razne komercijalne aktivnosti, bilo ko je voljan da pred mikrofonom ispriča nešto o svom životu.
Koliko po vašoj proceni u Rimu ima naših ljudi?
E, to da vam kažem pravo, nije uopšte lako proceniti, pošto nekakvih oficijalnih statistika nema. Jednostavno zbog toga što je birokratski to nemoguće uraditi. Broj ljudi se konstantno menja, naravno, ko dolazi, ko odlazi. Neko ko ima duplo državljanstvo, recimo, od strane italijanske statistike nije smatran srpskim državljaninom, nego, znači, ne broji se, ali u suštini jeste član srpske dijaspore. S druge strane, ambasada ima evidenciju samo onih osoba koje želi da budu u kontaktu s ambasadom, a to naravno nisu sve osobe.
Ja bih vas zamolio da mi date internet adresu vaše emisije, da jedan deo emitujemo na Radio Beogradu i da prikažemo našim slušalcima kako zvuči vaša emisija u Rimu.
Svakako. Sajt na kojem može da se posluša emisija je www.colorsradio.it. E sad, snimci emisije mogu da se poslušaju na sekciji Transmisioni. Kada se napravi klik na sekciju Transmisioni, treba izabrati emisiju Srbija Mic po Mic, tako se zove naša emisija. I nakon klika na podcast mogu da se poslušaju snimci poslednjih emisija.
Are you listening? Colors Radio.
Dragi naši slušaoci, još jednom dobrodošli u našu emisiju Srbija Mic po Mic. Ovo je Colors Radio. U studiju Darinka Bakajić,
Danijela Babić
i naš novi tonac Andrea Il Drago.
Il Drago znači zmaj, samo da znate.
I pravi je zmaj.
Jeste, potvrđujemo.
A specijalna gošća u studiju danas Tanja Simić Gripi. Dobrodošla.
Pa eto što bih mogla da kažem, počela sam da sviram sa 4 godine. Upisala sam muzičku školu Petar Konjović u jednom eksperimentalnom odeljenju koje je bilo jedino tada u Beogradu, u klasi profesorke Julijane Zubović. Za tih 6 godina nižeg muzičkog školovanja proglašena sam kao đak generacije.
Thank you.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Nenad Đorđević i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.